Ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet, ons gaan daarop antwoord en tot sy lof sing Psalm 146. Ons sing daarvan die eerste en die agste vers. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sing tot lof van die Here Psalm 146 vers 1 en vers 8 en dan doen ons belydenis van ons geloof. Laat ons ook ons geloof bely, die wyse ons ook voor die Here verootmoedig. En ons doen hierdie belydenis van geloof saam met die kerke van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie belydenis ook daartoe gedring om te luister wat die Here se wil vir ons lewe is, waar die Here ook deur sy wet weer sy wil aan ons bekend maak, maar terselfdertyd dien die wet ook as regspraak, waar die Here dus ook vir ons deur sy wet ook sy geregtigheid op 'n al duideliker manier laat raak sien. Ons luister na die wet van die Here in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons die Here belydend op sy wet dan nou antwoord. Ons doen dit met die woorde en die belydenis van Psalm 73. Hoe voel ek nou my sonde smart, toe ek verbitterd in my hart en eie waarheid ingewikkel, diep in my niere was geprikkel. Kom ons sing Psalm 73, die 9de en die 12de vers, is antwoord op die Here se wet. Ons nader nou tot die Here se troon in gebed. O Here, 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 U die driemaal heilige, U wat alleen God is. U die een wat vir ons op 'n besondere wyse op hierdie dag ook weer tegemoet kom. Ja, dat ons deur die Gees en Woord so die teenwoordigheid mag inkom. Ons dank U dat U die een is wat spreek, selfs nog voordat daar enigiets bestaan het, toe het U gesê. U woord is skepingsmagtig. Ja, en so het U ook dit duidelik gemaak, so openbaar U self ook nou nog, dat U lewe kan wek waar geen lewe is. U het dit uit hierdie aarde gedoen, toe dit nog woes en leeg was. U het dit ook telke male nog weer vir U kerk gewys. Ja, daar waar die dood heers, daar waar dorheid die boottoon voer, ja, U het selfs vir U volk berei, toe dit gelyk het, Abraham en Sara sal geen kinders hê nie. Maar U is die een wat hulle op gevorderde jare in 'n dorre tyd van hulle lewe weer die lewe gewek het. Lewende moederskoot wat na alle menslike oorweging en na alle menslike denke nie meer die lewe sou kon gee nie. So ook met Rebekka, maar so ook met U volk, Israel, deur al die jare, al was daar waar op die einde net ou klein oorblyfsel, U wat self die profete dit laat nasê het, U sal vir U 'n spruit wek. U is die een wat uit 'n wortel, maar soos uit droë grond, daardie groei laat gebeur. En ons dank U dat ons ook vanoggend hier voor U mag wees, uit onsself en in onsself ook maar soos die wortel uit droë grond, en tog is U die een wat die water gee waar die geloof moet loop. U is die een wat U self bekend maak as 'n alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. In U geregtigheid, in U barmhartigheid, in U liefde, in U trou, in U vrymag. Ja, in al hierdie dinge mag ons vanoggend ook weer bly wees. Mag ons in U diens verbly, omdat ons weet daar ook nou nog by U vergewing is. Dit wat ons vanoggend ook weer aan onsself moes ontdek, dit wat ook nou weer oordink moet word, hoe swak die mens is, hoe kort sy bestaan, die dood wink ieder uur, wie is daar wat dit nie eenmaal ook sal aanskou nie. En tog mag ons hier besig wees, nie net met U lewende woord nie, maar met U ewige woord. Dit wat ook nou weer gehoor mag word deur die geslagte, is dit bevestig. Mag U dit ook tog weer aan ons bevestig. Bevestig tog die werk van U hande, soos die gebed van Moses dit ook voor U pleit, bevestig dit. Maar mag U ook U werk voortsit in die natuur. Ons besef, U is die enigste wat so kan regeer dat dinge vir ons kan saamloop, dat daar reën kan kom. Mag U gee dat in ons sigtinge, in ons dors, daar tog ook weer die tyd spoedig mag aanbreek, dat die sigtinge mag word 'n verlustiging. Ja, dat ons weer in die ryk van die natuur sal kan verlustig. omdat ons diere sien wat gevoed is, plante wat groei, dat hulle in hulle groenigheid uitstaan, ja, dat ons in elke opsig, soos wat ons dit ook nou maar weer later vanoggend sal hoor, weer sal besef, U voorsien. Mag ons U voorsienigheid nie net in die natuur afbid nie, maar ook in ons eie lewe, waar ons siek is, waar ons deur siekte afgetakel is, waar die siekte swakheid teweeggebring het, mag U daar ook die een wees wat helend werk, U die een wat nie alleen net die almag toon nie, maar dat die krag van genesing lê in die soveel wonders wat Jesus gedoen het. Hy wat wonders kon doen, maar ook kon gesond maak. Mag U gee dat ons dit ook by U sal soek in Hom. Ja, dat ons deur U Gees ook mag bly bid vir mekaar. U ken ons harte, U ken ons node, U ken ons eensaamheid. Ja, U is dan selfs die een wat vir ons die jare aftel. Maar dan weet ons ook, ons tyd is nie U tyd nie. Ja, by U kan dit wees een dag soos 1000 jaar. Maar dan is U ook in afwagting dat die tyd moet vol word. En so bid ons vir die volheid in die tyd, waar U ook sê dat een dag vir U ook baie keer weer mag voel soos 1000 jaar. Want U is ook haastig. Haastig dat die wêreld sy volleinding moet bereik. Maar so bid ons ook vir die getal. Ja, die getal van U kinders wat moet vol word, U woord wat versprei moet word, ja, dit wat elke oor vanoggend ook weer moet hoor, elke hart moet kan bely, elke deeltjie van ons verstand, mag dit wel aangryp, ja, dat U sal nie hierdie wêreld laat vergaan, tot die laaste kind nie in die kudde gevoeg is nie. Mag U gee dat ons die sal wees wat uitgaan om te soek die wat verlore is, om te roep die wat ver weggedwaal het, om te bid vir die wat so seer gekry het. Wees U ook tog so naby hulle, soos wat U woord nou naby aan ons is, en U hulle ook naby U woord sal bring. Ons vra hierdie dinge in die wete, die haar op ons kop is getel, en U sorg vir ons, selfs in harde tye soos hierdie, maar nog steeds vir die mossies van die veld, die lelies, U kyk daarna, hoe sal U nou ook na ons kyk, waar ons ook nou na U mag kyk, en dit om Christus ontwil. Amen. Met die oog op die bediening van die Here se woord, sing ons ook hierdie psalm van Moses, psalm 90, sing daar van die 9de vers, laat ons U werk aanskou wat nooit beswyk nie, laat van ons kroos U heerlikheid nie wyk nie. Psalm 90, daarvan die 9de vers.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is ons nog steeds besig met die reeks rondom dit wat deur die geloof in ons lewens moet gebeur. Met die oog daarop lees ek vir ons graag drie gedeeltes uit die Here se woord vanoggend, twee uit Genesis. Ons lees Genesis 11, eers die eerste 9 verse en dan Genesis 12, die volgende hoofstuk, die eerste 6 verse. En dan kom ons by die hoofstuk waar ons nou al 'n hele paar Sondae by besig was. Weer dan Hebreërs 11, ons lees vanoggend die eerste 10 verse. Genesis 11, dan vanaf vers 1. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle laagte in die land Sinear en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. Nou dan veral hierdie woorde in vers 4 in die gedagtes vas. En hulle sê, kom laat ons vir ons stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En veral die woorde, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mense kinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daar vandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. En dan Genesis 12 lees ons die eerste 6 verse. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Nou veral weer die woorde, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en dan jou naam en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham en Sarai, sy vrou, en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. En dan blaai ons nou na die Nuwe Testament, Hebreërs 11, hierdie galery van mense wat deur die geloof hier aan ons voorgehou word, soos die Here aan ons openbaar. Hebreërs 11, ons lees vanaf vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En dan volgens teksverse nou vanoggend: deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as sy erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprichter is. Teksverse dan net weer, Hebreërs 11 vers 8 en 9: deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as sy erfenis sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. En deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Wanneer ons van Abraham uit God se woord hoor, broer en suster, dan is ons by die man wat ook genoem word die vader van die gelowiges. Dit wat ons tema ook vir hierdie weke is, dit wat deur die geloof gedoen moet word. Nou as ons hierdie vraag vra, dit wat deur die geloof gedoen moet word, is Abraham seker een wat die vernaamste plek in Hebreërs 11 se baie name inneem. Baie keer lees ons dit wat deur die geloof verkry kan word. Dink maar aan dit wat vrede met God beteken, of vergifnis van sondes, of die ewige lewe. Ja, dis alles dinge wat God ons wil skenk. Maar tog besef ons wat Hebreërs oorhandel, en meer spesifiek Hebreërs 11, is nie so seer die dinge wat deur die geloof verkry kan word nie. Maar as jy mooi hierna kyk, dan gaan dit baie meer oor dit wat deur die geloof vermag kan word. Dit wat deur die geloof reggekry kan word. Die krag van die geloof werk op so 'n besondere wyse in die kind van God, dat jy dinge in jou lewe kan regkry wat anders nie die geval sou wees nie. Dit wat jou anders maak as die mense wat nie in die geloof handel nie. Ons was verlede week al by hierdie andersheid, die groot verskil tussen Kain en Abel. Vandag wil ons nou na Abraham oorbeweeg. Nou, ons praat weer van Abraham, weer 'n naam tussen baie ander name, soos u dit seker ook in die Here se woord gehoor het. Maar belangrik dat ons dadelik ook 'n ander groot verskil sal raak sien. God maak Abraham anders as byvoorbeeld die mense by die toring van Babel in die vorige hoofstuk. By die toring van Babel dan praat daardie mense op 'n besondere manier oor hulle naam. Hulle wil 'n toring bou waarvan die spits tot aan die hemel reik, en dan sê hulle vir mekaar: laat ons vir ons 'n naam maak. En dis eintlik die kern van dit wat in Genesis 11 verkeerd geloop het. Die mens wil graag vir homself of haarself 'n naam maak, maar dit sonder God. Hulle wil 'n bouwerk oprig wat werklik hulle naam sal laat uitstaan. En met hierdie toring is die groot sonde sekerlik nie omdat hulle baie hoog met die toring wou gaan nie. Dis nie die sonde nie. Maar die sonde lê beslis nie in die feit om 'n groot en sterk toring te bou nie. Daarmee kan tog niks verkeerd wees nie. Daar in die laagte van Sinear, wat hulle sekerlik met die baie nat klei grond, dit wat die sonvloed ook sekerlik nog veroorsaak het, met hierdie groot bouwerk aangespoor kon word. Hulle wou vir hulle self een naam maak, en wou hulle nie Godse naam verheerlik nie. Dis die groot saak, nie die groot en sterk toring nie. Hoe gevaarlik toch as ons die sonde van mensverheerliking, die sonde van altyd myself wil te veel verheerlik, so maklik miskyk. Baie keer selfs met die skyn van godsdienst, maar in die kern lê nie die werklike verheerliking van God. Dit wat jou en my waarlik moet laat bid, laat U naam geheilig word. En ons bid dit dalk maklik om te sê, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Maar as ek werklik myself ondersoek, dan is ek so dikwels met my eie ou koninkrykies besig. Babel wat sê, laat ons vir ons 'n naam maak, terwyl God met Abraham dit net mooi andersom sê, en dit ook so laat gebeur, ek sal vir jou 'n naam maak. En die prediker wat die Hebreërpreek geskryf het, hierdie prediker laat ons deur sy skrywe duidelik verstaan, Abraham kan in hierdie galery van gelowiges nie maar net vinnig na gekyk word nie. By hom moet 'n mens maar bietjie vasstaan. Ons het waarlik deur die geloof te maak met wat vir 'n gelowige nooit 'n ligtelike saak mag wees nie. Waar ons altyd as gelowiges moet weet, die ware geloof werk met roeping. Word geroep. Werk met gehoorsaamheid, werk met 'n ywer vir die toekoms, en hierdie ywer vir die toekoms moet toch binnenkant ons 'n vaste hoop vergestalt. Laat ons dis die begin van Hebreërs 11 nie oomblik vergeet nie, want het gaan nog heeltyd oor hierdie vaste hoop. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En Abraham gee jy so duidelik uitdrukking hieraan. Sy geloof laat hom, kom ons noem dit nou maar so, blindelings. Ek is bietjie huiwerig vir die woord, maar ek kry nie 'n beter woord. Laat hom blindelings na God luister. Dinge wat hy nie kon sien nie, 'n ver en groot land. Hy het niks daarvan kon sien nie, 'n groot nageslag en op die einde volk. Dinge wat hy met sy gewone oë nooit sou kon aanskou nie. Maar hy het wel kon bly glo, dit sal aan ons geskenk word. Abraham se geloof en veral dan sy gehoorsaamheid laat sy lewe anders lyk as die mense wat met hulle baie vrae en soveel voorwaardes eers hulle eie pad voor God wil probeer uitwerk. Dit alles begin by Abraham eenvoudig op daardie dag toe hy geroep is. En hy eenvoudig maar net op God se roeping moes antwoord. En het wil nou lyk, die eerste roeping was nog nie so ingrypend nie, want het hy en ook nog sy pa en hulle familie uit Ur van die Galdeërs na Haran in Mesopotamië getrek. Maar dan kom hier die tweede roeping, hier die tweede trek. Abraham word weer geroep. Maar nou is het 'n geval van, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Roeping laat Abraham trek en nogemaal weer trek. Roeping lê beslag op jou en my lewe. Maar nou besef ons, God maak jou deur sy roeping ook sy vriend. Wonderlik dat wanneer ons later in Jakobus 2 lees, dan word daar op die besondere wyse na Abraham verwys en die skrif is vervul wat sê en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en veral die woorde en hy is 'n vriend van God genoem. God noem hy sy vriend. Abraham moes trek sonder om te weet waar hy sou kom. Roeping staan dus eerste. Maar wat ook kan beteken, ek moet kan afskeid neem. Ek wat afskeid moet kan neem van die dinge wat dalk in my lewe tot nou toe baie belangrik was. Maar ek moet ook dan afskeid neem, beslis van die dinge wat verkeerd is. Abraham se pa Tera wat afgode gedien het. Abraham se trek beteken jy moet wegkom van die valse, ook die valse gode. In Josua 24 vers 2 lees ons dat Tera ook ander gode gedien het. Om van die afgodiese gesin weg te kom was in Abraham se geval trek weg van hulle af. So besef ons vandag gehoorsaamheid begin baie keer eenvoudig deur maar net te luister. Met aandag te luister. So leer Jakobus ons ook in die eerste hoofstuk, dat as jy werklik in jou lewe gelukkig wil wees, moet jy iemand wees wat kan luister, aandagtig luister, en dan te doen wat God van jou verwag. Jakobus 1 vers 19 tot 25 is eintlik so beskrywend van Abraham se lewe, die Abraham wat Jakobus dan ook later noem God se vriend. Ons lees daar in Jakobus: "My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. 'N mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders ons moet dit dan kan luister. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie maar net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Hier kom nou die luister. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen." Nou, om gelukkig te wees in wat jy doen, kan 'n mens seker nou baie lank oor praat. Gelukkig wees in wat jy doen was vir Abraham alles behalwe oppervlakkige geluksoekery by die dinge wat ek dink vir my geluk sal bring. Jou en my ware geluk begin en eindig in wat die woord van God vir ons beteken. Die woord wat jou kan red. Die woord wat in alles Christus na ons toe wil bring. Christus wat jou en my roep. Christus wat vir my en jou syne wil maak. As ons Jakobus 1 mooi lees, dan word daar sulke aangrypende dinge net oor die woord van God gesê. Die woord is aan die hand van Hebreërs God wat met jou praat in wie Christus is. Dink maar weer aan Hebreërs 1 vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God wat spreek, sy woord wat gehoor moet word. En dan kan ons in die lewe van Abraham ook sien dat, wat Jakobus skryf, dat die woord jou kan red. Ja, sien Jakobus hierdie redding alleen vanuit die woord, hoe dit ook op Abraham van toepassing sou wees. Hierdie woord wek nuwe lewe. Dit is in staat om jou te red. Alles dinge wat hier oor die woord gesê word. Dit is jou lig op die pad. Dit maak jou lewe heel. Dit gee insig. Dit gee lewe. Dit gee hoop. Alles kan die Barna die eerste hoofstuk weer gaan nalees. Jakobus 1. En wanneer ons die Hebreër preek voor ons oopmaak en dit bring ons by 'n gewone luister na die woord, ja, hierdie amper blinde vertroue en hoop wat ons uit Abraham se lewe haal, dan besef ons hierdie gehoorsaamheid laat Abraham nie in die duister nie, maar is by hom heeltyd gerus, of dit berus by hom heeltyd op 'n vaste vertroue dat God ook sal voorsien. Dit wat ons vanuit ons leer en ons belydenis ook vandag kan hoor, dat daar op verskillende maniere vanuit ons belydenis gehandel word oor hoe God voorsien en watter besondere waarde ons geloof aan God se voorsienigheid ons in hierdie lewe mee kan ingaan. Sondag 10 van die katechismus moet ons waarlik in die swaarste tye ook kan dra. As daar in vraag en antwoord 27 vir ons gevra word, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Wat verstaan jy gewoon daaronder? Ons antwoord is so treffend. En Abraham is een wie sy hele lewe hiervan getuig. Soos na die antwoord weer mooi kyk. Die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toe kom. En net die volgende vraag bring ons elkeen tot persoonlike verantwoording as daar dan verder gevra word. Wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? As ons ons belydenis hier mag nasê, dan is elke deeltjie hiervan so op Abraham van toepassing. Mag dit vanoggend ook op u en my van toepassing gemaak word. Dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. As ons dan nou weer aan die hand van ons belydenis na die woord van God in Hebreërs 11 kan terugkeer, dan besef ons Abraham se trek, hierdie wat die Here in Hebreërs sê, hy het gegaan sonder om te weet waar hy sou kom. Hierdie trek was geen skoot in die donker, 'n moggetroffe trek nie, maar met 'n hoop, 'n vaste hoop en 'n vaste vertroue en met 'n kalme sekerheid wat voorlê, het hy uitgetrek. Die geloof trek voor hom uit en dit is asof hy eintlik maar net agterna kom. Die geloof trek voor my uit en dit is asof ek maar net agterna moet kom. Wonderlik as ons dit so kan doen. Die geloof maak die onbekende bekend. Maak die onsigbare wel sigbaar. Waar dinge sleg mag lyk. Ja, Abraham se geloof word ook na hoogtes, maar ook dieptes gebring. Waar ek en jy nie wil kom nie. Die hoogtes, ja. Maar dink daar die duiselingwekkende dieptes waar blinde gehoorsaamheid by Abraham nog weer getoets was toe daar vir hom gesê is die verskriklike maar tegelijk wonderlike van Genesis 22 vers 2. Vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Dinge wat ons nie eers aan sal wou dink nie. Dinge wat Abraham in die geloof moes doen. Selfs dit wat hy bereid was om te doen, om te trek. Trek, maar God alleen ken die adres. En toe kom die latere om 'n mes uit te haal, waar ek nie 'n snars kan verstaan. Hoekom moet ek my kind slag? As alles eintlik net van hierdie kind afhang nie. Toe laat God Abraham deur sy geloof spreek. Al word hierdie spanningslyne so uitgerek, so ver uitgerek, waar 'n mens later sê, kan dit nie meer vat nie. Dit sou in Abraham seker ook maar sy gevoelens baie keer moes wees. Die vraag wanneer Abraham sê ek kan nou nie meer nie. Nou kan ek dit nie meer vat nie. Daardie spanning, 'n lyn wat ek nie wil oorsteek nie. Want God ken my swakke geloof. Ek wat 'n swakke gelowige is. Toch laat God en Abraham met die opdrag tot slagting van sy kind ons verstaan. God het gedoen wat Abraham bereid was om te doen. God se kind is vir ons geslag. En toe was daar nie 'n bos en 'n ram in sy horings neergesit wat plaasvervangend kon wees nie. Christus is geslaag. En dit in elke opsig. Plaas vervangend in ons plek geslaag. Dat ons vandag nie vir onsself naam hoef te maak nie. Maar ek hier kan uitgaan met die besef. God het reeds vir my 'n naam gegee. Die naam wat ons in vraag en antwoord 32, Sondag 12, dink aan die naam wat God jou gee. As daar vir my gevra word, waarom word jy 'n Christen genoem? Sal ons dan wel kan antwoord? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely. Myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. En dan gaan dit oor die lewe waarin ons nou is. en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Dis waartoe Abraham se naam hom gebring het. Dis waartoe ons naam Christen, ons nuwe naam ons moet kan dra. Daardie nuwe naam wat jy ook nog eendag weer sal ontvang, wat niemand van ons eers weer meer ken nie, of wat ons nou nog nie kan ken nie. Waar u en ek elkeen ook 'n nuwe naam in 'n nuwe stad sal ontvang. Maar jou hand in God se hand. Want ek weet hy sal my lei. Ja, God sal my lei deur sy raad. Want al het Abraham weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom, het hy wel geweet, ek behoort aan hom. Hy sal my nie los nie. Sondag 1, vraag en antwoord 1 is hieroor so duidelik. Ons kan altyd maar weer na daardie eerste Sondag van die katekismus teruggaan. Om die onsienlike te sien, het by Abraham geword die lewende hoop, waarmee ek ook die onbekende kan intrek. Sy mooi daaroor dink, van Abraham is gesê, hy moes kom sonder om te weet waar dit sou wees. Dit is maar op my van ook toepassing en op julle van toepassing nie. Al dink ek, ek weet so baie wat môre vir my voorlê. Tog weet ek eintlik glad nie. Ons is eintlik maar met dieselfde tipe trek in ons lewe besig. Al erken en besef ons dit nie elke dag nie. Sonder om te weet waar hy sou kom. Maar as ek dit deur die geloof kan doen, dan kan ons voortgaan. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat hierdie Hebreër preek die groot tema heeltyd deur die geloof tot ons spreek en dat ons hoopvol vorentoe kan gaan. Dit wat u vir die eerste geslag Christene gesê het nadat Christus opgevaar het, mag ons langer as 2000 jaar later nog weer vir mekaar sê, gaan hoopvol vorentoe. Maar dit deur die geloof. Ja, waar ons gesien het, die geloof is jy se vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis die bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En so daar 'n verskil gekom tussen Kain en Abel. So daar 'n verskil gekom tussen die mense in die stad Babel en Abraham. Hulle wat gesê het, laat ons vir ons 'n naam maak. Maar mag u die een wees wat vandag ook weer vir ons hier sê, ek sal vir jou 'n naam maak. Ja, dat ons by daardie naam sal wil bly. Daardie naam toe ons voor 'n kansel die dag gedoop is. En daardie naam uitgespreek is in u naam. En daardie belofte vir ons gegee is, ek sal jou nie los nie. Dit wat nou nog ons enigste troos in lewe en in sterwe mag wees. En dat ek werklik op my nuwe naam sal kan antwoord as daar gevra word, waarom word jy 'n Christen genoem? Ja, ons leef in 'n tyd en 'n wêreld waar so baie mense so maklik hulle self Christene noem. Tog sê die naam eintlik vir so baie so min. Maar mag u gee dat ons die sal wees wat sal antwoord vanuit ons salwing. Ja, dat ek deur hierdie naam, soos Christus gesalf is, is ek ook 'n gesalfde voor u. Ja, geroep tot 'n profeet en 'n priester en 'n koning. om dit ook nou, seun en dogter, man en vrou, voor U te wees. Ons vra dit dan ook in die naam van die naam, Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte skrifbereiming 17-1. Die ou numeringswerk het by hierdie skrifbereiming nou toevallig ook so uit dat dit ook skrifbereiming 17 is. Ons sing daarvan die eerste en die laaste vers. Wees nie besorg nie oor jou lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet, waar vind ons slaafenis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Is lewe en liggaam dan nie meer nie, as alles wat net kommer wek? Sing ons ook die laaste vers, soek eerst die koninkryk der hemele en Gods geregtigheid, dan laat hy seën druppel uit die hemel vir elke dag die dagse maat, want elke dag dra self die sorge vir elke dag se nuwe kwaad. Skrifbreiming 17-1 of dan skrifbreiming 17, sing daar van die eerste en die laaste vers. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.